Vi får lidt eller nogen sol, men også byer flere steder. Lidt til frisk. Nogle steder hård vestlig vind, der drejer til sydvest og syd. Temperatur omkring 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang med det gode gamle folketing. Mit navn er som sagt Huxi Bak. Jeg er selvudråbt formand her i det gode gamle folketing. Og vi skal som altid kaste et blik tilbage på ugen, der er gået i dansk politik. Og så kan jeg da godt sige i dag, at vi kommer også til at kaste et blik noget længere tilbage end blot ugen, der er gået. Vi skal i dag helt tilbage til 80'erne og snakke lidt fodnotepolitik, blandt andet. Så jeg har haft næsen i historiebøgerne her i weekenden, kan jeg godt sige, for da fodnotepolitikken startede, var jeg 4 år gammel. Så der skulle jeg lige have læst op. Det indrømmer jeg blankt, men jeg håber, at jeg kan yde historien retfærdighed. Jeg vil i hvert fald gøre, hvad jeg kan i dag. Og det vil jeg gøre sammen med 3 kompetente mennesker, som alle sammen var til stede på det tidspunkt. Det er Jytte Andersen, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Velkommen til.
Tak for det.
Tidligere by- og bolig- og ligestillingsminister.
Ja.
Skal vi også lige nævne?
Arbejdsminister.
Og arbejdsminister. Jamen, alle lidt i titlen. Ja. Og manden, man kan høre viske i baggrunden, det er tidligere finans- og socialminister Palle Simonsen, tidligere medlem af Folketinget for Konservative. Velkommen, Palle.
Tak.
Og sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for VS, Preben Wilhjelm. Jeg kunne tænke mig lige at vende, inden vi når fodnotepolitikken, så tage noget en lille smule mere aktuelt. For jeg skrev en mail til jer forleden dag med et par emner, hvad jeg kunne tænke mig at snakke om. Der nævnte jeg blandt andet Lars Løkke, som ikke helt kan slippe den her GGGI-sag, eller han vil gerne slippe den, om man så må sige. Andre vil helst ikke slippe den, og det er måske også meget godt, for det ser ud som om, der stadigvæk er lidt fikumdik med den. Men jeg fik skrevet til jer, og den formulering kommer lidt til at bide mig i rumpetten. Jeg fik skrevet til jer, om han havde begået en genistreg ved at holde det her pressemøde tæveløs i 4 timer og sige, nu må I spørge om alt til journalisterne, og så ellers ikke rigtig ville udtale sig om noget. Men siden jeg skrev det til jer for halvanden dag siden, der er der jo sådan dukket lidt ting op, og pludselig, efter jeg havde sendt mailen, så stod Lars Løkke i både TV-avisen og TV2-nyhederne og måtte forklare sig om de her diæter, som han afviste at have modtaget på noget tidspunkt i 2012. Men der er så dukket nogen op, og nu kører møllen igen. Palle Simonsen, skal vi starte hos dig? Håndteringen af den her diætsag, hvordan klarer han det?
Det klarer han ikke særlig godt, men det er pressemødet har nok været tænkt som en genistreg, for nu at bruge dit eget ord, ikke? Og så er det alligevel ikke lykkedes. Og jeg synes, det er fantastisk, at der kan blive ved at dukke de der sager op. Det er jo et klart udtryk for, at han ikke har styr på hverken sine penge eller papirer.
Mm. Men grunden til, at jeg skrev, om det var en genistreg, det var i virkeligheden også en lille smule drilsk, for jeg tænkte, om der er et eller andet, hvad skal man sige, sådan lidt arrogant over det, kan man tillade sig som politiker at sige, nu holder jeg pres med, det var 4 timer, og så vil jeg overhovedet ikke tale om det mere. Mm. Altså, kan man det?
Nej,
det
kan man ikke.
Men det var
det, det var også vist, at han ikke kan.
Ja, men han prøvede dog.
Han prøvede mange timer, lad os sige det på den måde der, men det kan man ikke. Han blev tvunget til at gå ud og udtale sig i går.
Mm.
Altså, jeg tror, han har tænkt, at hvis det her pressemøde varer længe nok, og jeg holder fast i det, jeg sådan siger, og han får også næsten en tåre frem og sådan noget, så kan det måske lykkes mig at få stemningen til at vende, sådan at befolkningen synes, at de der ihærdige journalister, de blev for ihærdige og for nidkære. Og det er jo også lykkedes Der har været reaktioner på, om det nu var rigtigt, da man blev ved med at spørge ind. Så jeg vil i hvert fald ikke udelukke, at han har lavet den spekulation, at jeg kan få stemningen til at vende. Jeg har lidt tårer i øjnene, og min stakkels datter, der så desværre har siddet på et hotelværelse i den fedeste by ved den fedeste strand i verden.
Ja, det har været frygteligt. Ikke?
Altså, det har jo været frygteligt for hende. Altså, han har prøvet at få sympatien over på sin side, og jeg synes til en vis grad, det lykkedes. Så det har, jeg tror, det har været tænkt udspekuleret.
Mm.
Og jeg må sige, sådan som han står tilbage nu, så er han jo mere utroværdig end nogensinde før. Fordi når han giver journalister et materiale 5 minutter før, så kan han lave den spekulation, de kan ikke nå at øje det hele igennem. Men man må gå ud fra, at han ved alle mellemregningerne, siden han kan sidde og sige, så sikkert, jeg har ikke modtaget nogen penge i... Der var han så skråsikker. Og så i går, når man ser ham, eller forleden dag, når man ser ham, efter min erindring, altså, den er langt ude. Altså, sådan en mand kan man ikke betro et politisk embede på højt niveau mere. Det mener jeg virkelig ikke.
Du er også socialdemokrati.
Det er jeg. Det er jeg. Jeg hører til rød blok.
Ja, ja, jo, jo.
Det vil jeg gerne vedstå.
Godt. Prøv, William, nu er Lars Løkke så... Ja, det kan faktisk... Jeg tror, mener det her klokken 10, det starter. Der holder blå blok et partiledermøde. Hvad tror du, de siger til Lars Løkke? De andre partiledere, er der jubel, er der, tør de overhovedet nævne sagen for ham? Siger man, nu skal vi sgu lige gøre et eller andet ved det her?
Jeg ved ikke, hvordan de har det internt i Blå Blok. Altså, okay. Jeg er enig med de andre i, at det der pressemøde var der helt bevidst. Der er der en eller anden spindoktor, der sagde, du skal bare køre, du skal blive ved, du skal lade dem sælge alle de her spørgsmål. Mm. Og i sig selv er det jo svindel, efter min mening. Fordi man kan ikke komme og give folk 260 sider ved indgangen til et møde, og så mener, at bare de får lov at spørge længe nok, så er alt klaret, fordi de kan da bare læse det der undervejs. Det kan man jo ikke. Havde det der været seriøst, så havde de haft de der papirer en uge før, ikke? Så kunne han måske have afsluttet. Og alligevel er det jo interessant, at det var lige ved at lykkes. Altså, strategien var jo lige ved at lykkes. Og det er jo fuldstændig utroligt, at manden ude selv har afleveret 260 sider med bilag, og så ikke selv ved, at i den bunke, der ligger der noget, der er i modstrid med det, han sidder og siger. Det er jo så elendigt, både af hans rådgiver og af ham selv, at han ikke er klædt ordentligt på, når de nu har haft den strategi, at det skulle lukkes en gang for alle. Men øvrigt synes jeg jo, at det, du spørger om, det mest interessante, det som Bjarne Stensbæk havde fat i går, det synes jeg, der er, at nu er løjtnanterne altså gået hjem.
Bjarne Stensbæk, skal vi lige nævne,
hidtil
er politisk redaktør på DR Nyheder.
Ja. Hidtil i sagen kunne Løkke jo holde sig i høj majestæt uden for det hele, og så havde han alle de der løjtnanter, der gik ud og forsvarede ham og sagde de mest vanvittige ting for at forsvare ham. Nu er der ikke en af dem, der har rørt en finger. Og det synes jeg, hvis man ser politisk på det, og hans fremtid, og hvordan han har det med sit bagland og sine fælder i den blå blok, så synes jeg, at det er det mest interessante signal.
Ja. Og det er i virkeligheden lidt derfor, jeg spørger, hvorfor, hvad I tror, der bliver sagt til det her møde. Altså en ting er, at de andre partiledere presser ham lidt.
Jeg tør ikke gætte på, hvad de siger. Jeg tror, de vil sige, at nu må han se at få lukket sagen, ikke? At få renset ud af det her. Så
men er der
sidste...
nogen, er der, altså barfoder dem der, er der nogen af dem, der har, om man så må sige, pondus nok til at sige til Lars Løkke, ved du hvad, du er ved at vælge det hele læsset?
Det er slet ikke dansk skik, at man går ind og blander sig i andre partiformænd overhovedet. Det ville være i den grad ude af, det gør man ikke. Der er en eller anden grænse der. Hvis man siger noget, så bliver det ikke til Lars Løkke. Så siger man til nogle af hans fæller, I må sgu se at få styr på ham, eller sådan noget. Man går ikke hen og begynder at kommentere en anden partiformand. Det
okay, man så altså den tager man slet ikke åben til det,
nej,
til det møde der?
Tror jeg ikke. Det er vist ikke...
Det er ikke helt, helt sikker på.
Palle Simonsen, du har siddet der.
Jeg har ikke deltaget i møder nogen ting.
Men du har dog været blå minister, og der har været en art møder.
Det løber jeg ikke fra.
Ja, det er godt.
Men... altså, Thomas Larsen i Berlingske har jo en meget god analyse i dag, hvor han netop siger, at de andre tre partiledere fra Blå Blok, de har jo holdt sig meget tilbagetrukken i den her sag, ikke? Har ikke sagt et ord. Men nu er de har deres møde i dag, og der skal de prøve at finde ud af, hvordan det var lidt. Jeg tror, der bliver sagt noget til Lars Løkke. Det tror jeg. Det vil nok sige, at det er altså ikke godt, det her. Men han er jo den store, han er jo den store, han har stadigvæk mange stemmer, det må man jo sige. Men det kan ikke undgå at blive diskuteret. Det ikke.
Jytte Andersen?
Jeg synes, noget af det, hvad kan man sige, det klogeste eller det mest tankevækkende, jeg har læst om den sag, det er i virkeligheden Peter Brixtoftes artikel på bagsiden af Politikken for noget tid siden, hvor han ligesom advarer Lars Løkke om om at komme i den situation, hvor Peter Brixtofte selv var. Ja. Altså, hvor man ligesom kunne gå på vandet. Man afviste alle, der sagde ind imod. Man omgav sig kun med rygklapper, så man ligesom svævede sig op over alle, der løftede pegefingeren til at sige nu det sådan. Og hvor han så skrev meget muntert, at jeg ved jo, hvad jeg snakker om. Og det er i virkeligheden den bedste karakteristik af den situation, som jeg ser, Lars Løkke har bragt sig ind i, at han er selvhævdende, han kan gå på vandet, han har haft rygvind i så mange år, og der har været så få, der har ture at sige ham imod. Og det tror jeg, det er det, der slår tilbage på ham nu.
Men hvis man så skal lære noget fra Brixtofte, så kan man sige, det var jo ikke selverkendelse, der fældede Brixtofte.
Nej, det var det.
Den er kommet senere.
Den er kommet senere.
Ja, og det skal der også format til.
Absolut.
Ja. Og Brixtofte har et vist format. Jeg mener stadigvæk, det var en tragedie for Danmark, at Brixtofte tabte kampafstemning med få om at blive Venstres nye leder. Mm-hmm. Vi havde set noget anderledes ud med en venstreleder, der hed Brixtofte. Og som aldrig var gået med på, at lade Dansk Folkeparti styre en hel regerings udlændingepolitik, og som lavede nogle fremragende ting ude i farm. Og jeg er ret sikker på, hvis han ikke havde tabt det der kampvalg, så han skulle heller ikke falde i druk.
Nej.
Så havde han haft så interessant en opgave,
det tror jeg også.
Og han ville have været en meget, meget mere spændende borgerlig statsminister, end dem, vi har haft siden. Det er en tragedie. Altså, ja, der var et format faktisk over den mand der, som desværre blev tabt i en valgkamp med få. Altså.
Det er jeg sådan set ikke uenig i, Breben, at han havde mange talenter, den kære Brixtofte. Men apropos det, som du var inde på, Jytte, det er jo ikke nyt, at venstreledere er ret arrogant i deres måde at optræde på, når de har succes. Det er faktisk ikke nyt, det vil jeg sige. Det er der mange.
Nej, nu kan vi vender tilbage til fodnotepolitik og en vis Uffe Ellemann senere.
I andre partier, der kan tale med om.
Ja, vel.
Men det, man kan undre sig over, det er, altså, folk er jo pænt aflønnet. Den bjergsomhed, der er.
Bjergsomhed.
Ja, der vil jeg også sige om Brixtofte. Så vidt jeg husker, er han ikke taget for noget som helst, der beriger ham selv.
Nej, det er han
ikke. Han har gjort mange mærkelige ting for at støtte de foretagende, og også ulovlige ting for at støtte de foretagende. Men at berige sig selv, det mener
han ikke.
Nej, det er vist rigtigt. Der var mange flasker vin.
Han drak noget dyr rødvin.
Men mange penge gik jo til ældre mennesker, som blev fløjet til Mallorca og nogle fodboldstadioner osv. Det er rigtigt, der er bestemt, og selverkendelsen er vendt tilbage, og han er en værdsat gæst i dette program også.
Det skal jeg ikke
undlade at nævne.
Det kan jeg godt forstå.
Han dukker op af og til.
Det lyder som om vi alle sammen egentlig har lyst til at møde ham.
Jamen altså, der kan jeg da sige, hvis Peter sidder og lytter med nu, så skal han jo være velkommen til at ringe ind 24/7
og
kvittere for rummen eller byde ind med en yderligere analyse. Han har været her indtil flere gange, så han kender rummen. Så Peter, hvis du er derude, så skal du endelig ringe ind.
Ja, men, det vidste jeg ikke, så det var ikke derfor, jeg sagde det.
Det var ikke fedteri fra Brian Wilhelmsen.
Nu kan jeg ikke bære mere.
Nej, kan ikke trække mere.
Så trækker vi lige en streg sandet der, fordi så bare lige for at få rundet Lars Løkke af for i dag. Hvis ikke det er selverkendelsen, der fælder ham, og der, hvis jeg må komme med et personligt bud, det er næppe det, der sker lige nu.
Nej.
Hvad sker der så? Hvem kan... Fordi en del af det her er vel også, at der ikke sådan står en klokkeklar kronprins på spring. Er det, vil vi se en Søren Pind? Altså er der en grund til, at Søren Pind nu også har trukket sig? I første omgang stiller han sig ud med brynjørsvær og vil til sidste blodstråbe forsvare sin formand. Nu brænder lokummet endnu mere, og så ser vi ham slet ikke. Er det led i et opgør om den her næstformandspost, som Kristian Jensen sidder lidt alene på, og Pind vil jo ikke helt benægte, at han ikke stiller op som formand. Nej. Skulle det komme til det, og så videre. Kunne man forestille sig, Kristian Jensen og Søren Pind begynder at prikke lidt til Løkke nu for at positionere sig selv?
Ja, det kan man da godt.
Altså, når det først begynder at opstå uro i et parti, uanset om det er stort eller lille, så kommer der mange mærkelige ting frem, ikke?
Det kender vi noget til.
Ja, det kender vi noget til. Der har vi faktisk ret gode erfaringer. Men altså, der vil der komme et forsøg på positionering for nogle af de der. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan snakken var i Venstres folketingsgruppe i det her dag, ikke?
Det tror jeg, vi alle sammen
går. Der foregår mange snakker om både det ene og det andet og Løkke. Men det kan da gå galt for ham. Ingen kan forestille. Jeg vil ikke huske, det sidste program, jeg deltog i, der sluttede jeg faktisk gerne med at sige, at og vi talte om hans fremtid, så er det jo ikke sikkert lykke at formand ved næste folketingsvalg. Og det...
Det er rigtigt, det sagde du.
Ja, og det, det holder jeg stadigvæk på. Fordi der kan opstå nogle ting, vi så ikke kan forudse i dag. Og så kan man tale om positionering for kandidater osv., men det er en anden sag.
Ja.
Men er det ikke sådan, at sådan taget i betragtning af, at Venstre har et meget stærkt, en meget stærk organisation og et meget stærkt bagland, kommunal bagland, at der vil Søren Pind være en fremmed fugl i det bagland, så vidt jeg kan bedømme det, og hvor Kristian Jensen meget mere flugter, sådan kan man sige, den traditionelle tronfølgerproces i Venstre, som vi har set i de seneste mange år. Så jeg vil slet ikke udelukke, at Søren Pind har nogle ambitioner, fordi det har han helt tydeligt.
Det har
han helt tydeligt. Og at der er en magtkamp de to imellem. Mm. Det er der helt sikkert. Men jeg vil tro, en konkret afstemning med det venstre bagland og ordentlige og forstandige gode venstrefolk rundt omkring i landet, borgmestre, altså... Jeg tror, der vil de have en større tryghed ved, at sådan linjen bliver sådan nogenlunde stringent med Kristian Jensen.
Men nu bliver nu kommer vi snart ud på spekulation. Ja, nu bliver der virkelig gættet. Ja. Men det er mere Søren Pinds eget argument er jo, at det eneste sted der er om den slags tronfølge love, det er jo i kongehuset, og dem har han ikke tænkt sig at ligge under for. Og jeg ved, at Søren Pind jo har været på mange charmeoffensive ture i Jylland, i de små vælgerforeninger, for ligesom at gøde jorden.
Man skal ikke underkende Søren Pind på den måde.
Det kunne jeg aldrig
Han er jo et frisk pust, jo. Ja. Og det kan også gøre indtryk på det, man kalder gode gamle venstrefolk ude i landet. Det skal man ikke se bort fra.
Men er han ikke i nogen grad en del af underholdningen? Altså, det synes jeg. Ja. Altså, jeg har oplevet ved Søren Pind, jeg har haft et udmærket samarbejde med ham, mens jeg var boligminister, og han var teknikborgmester i København. Han er meget, god at arbejde sammen med i virkeligheden, men han har en rolle udadtil, sådan lidt entertainer, underholdnings... Som jeg ikke tror er Venstres bagland, men jeg kender det jo ikke så nøje, men det er gætteri fra min side.
Ja, nu bliver det gætteri.
Ja.
Godt, så synes jeg, vi lukker den her. For gæt, det er ikke noget, vi opererer med. Et par gode råd vil vi gerne stikke ud, men for mange gæt, så bliver det for voldsomt.
Ja.
Så skal jeg sige til lytterne, at hvis man lige har stået på, så er du på Radio 24/7. Det her, det er programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Jytte Andersen, Palle Simonsen og Preben Vilhjelm. Og så er der en sag, nu skal vi ikke tale om blå blok, nu skal vi over i den røde ende af salen. Der foregår finanslovsforhandlinger lige nu. Der kan man så sige, der kan vi også komme i gang med at gætte på alle mulige ting, hvad de ender med osv. Det behøver vi ikke. Men der er en enkelt sag, som jeg har bidt en lille smule mærke i hen over weekenden, som er Enhedslisten og Bjarne Corydon, som taler meget om det her forsvar mod løndumping. Og så vil man gerne fra Enhedslistens side iværksætte det, der hedder kædeansvar. Som i kort og træk går ud på, at hvis en entreprenør på toppen ansætter nogle mennesker til at udføre en opgave, så har de ligesom ansvaret for, at alle led dernedad kører efter bogen, om man så må sige. Danske overindkomster osv. Og Bjarne Corydon blev ved med at komme ud af den her glasdør fra Finansministeriet under forhandlingerne og sige, ja, men nu må vi lige se. Men virker det ikke lidt som om, at han sådan set er med på den, det socialdemokratiske bagland er med på den, og det er jo et forslag, der giver meget god mening, men at han bare går og lurepasser. Fordi så kan han tænke, så kan jeg forhandle lidt med Enhedslisten om det. Prøv at melde mig, er det helt forkert?
Det er jeg ikke sikker på. Det vil jo være smart nok, hvis man er sådan fuldstændig kyniker, at det her, det står jo i vores eget program. Det står, så vidt jeg husker, ovenikøbet regeringserklæring.
Ja.
Nu gør jeg mig lige lidt ud til ben, så kan Enhedslisten få det som en tilsyneladende gevind. Ja. Det vil jo være ret lumpen i virkeligheden, ikke? Og det kan da godt være, at han bliver nødt til i sidste ende, eller han hele tiden har tænkt, at den giver jeg. Jeg synes, det er en kedelig måde at føre politiske forhandlinger på, og vi har alle sammen holdt til grin på den der måde, ikke? Det socialdemokratiske bagland, der fører kommunalvalgkamp, er holdt fuldstændig til grin i de her dage. De har valgmateriale liggende ude, der netop gør det der til en hovedsag, og det har de været fuldstændig sikre på, at det kunne de gøre, fordi det var partiets politik, og det var regeringspolitik, ikke? Mm. Så det kan godt være, at du er ret i, at det er en taktik fra Corydons side, så synes jeg altså simpelthen, det er noget, der bringer politisk debat og diskussion ned på et meget, meget kedeligt...
Men det er jo ikke... Nu siger du, nu bruger du selv ordet lumpen. Det er jo ikke første gang, vi har set noget lumpent.
Nej.
så det er mere derfor, jeg tænker, at det er en mulighed. Fordi hvad skulle alternativet være? Hvorfor skulle Bjarne Corydon lige pludselig sige, jamen det har jeg ikke lyst til? Og nu, altså nu, de har jo selv skrevet det ned, som du så rigtigt siger.
Jo, om de har skrevet så meget ned. Men,
Jamen, jeg synes, det er fuldstændig uforståeligt, at han går ud på den måde. Ja. At det er fuldstændig, for mig er fuldstændig uforståeligt. Der er kommuner, der har det indført allerede. Det koster ikke en krone. Det er fuldstændig rigtigt, som en af Enhedslistens folk siger. Det koster ham ikke en krone. Ja. Og så i en tid, hvor der er kommunevalg, hvor vi har det som princip, så jeg tror, han er blevet fanget på det tydeligvis det forkerte ben. Og jeg tror også, han... Nu har vi godt nok en tidligere finansminister i blandt os, men jeg vil alligevel sige, at finansminister kan nogle gange fristes til at mene noget om alting. Altså, at brede sig lidt ud. Og der tror jeg simpelthen... Det er min tro, og det er fordi, at jeg sådan set synes, at Bjarne Corydon, i hvert fald et stykke vej, er okay. Han er blevet taget på det forkerte ben, og så har han sagt, jamen det vil jeg ikke. Og så har man svært ved at spole tilbage. Altså det er det, jeg foretrækker at tro, fordi det er fuldstændig uforståeligt, og det er også uacceptabelt.
Men Jytte, når du siger fanget på det forkerte ben, altså hvad betyder det så? At de har sagt noget til ham, som han selv har sagt?
Nej, men han er blevet spurgt om det i en forbifart eller noget. Han har ikke været godt nok forberedt fra sine rådgivere om, hvad det gik ud på. Det var bare et nyt enhedslistekrav, og det må vi lige, der må vi lige holde bånden lidt i luften, fordi det kan jo så være, at det kan være en klump, jeg kan give. Altså, Dansk Byggeri er enig i, at det faktisk er et godt redskab. Altså, det er jo konkurrenceforvridende, også for små virksomheder, håndværksvirksomheder, at det er jo dybt konkurrenceforvridende, hvis der er nogen, der går fri af lokale aftaler og overenskomstmæssige rettigheder. Så for mig, jeg tror, han er blevet fanget på det forkerte ben. Jeg tror, han er blevet fanget af, at finansminister per definition er de klogeste og ved alt og kan udtale sig om alt, og at man aldrig trækker noget tilbage, man har sagt.
Mm. Palle Simonsen, nu kigger jeg på dig.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Som tidligere finansminister, har du en kommentar til det her?
Ja, jeg har den kommentar, at jeg har slet ikke forstået, fordi han er begyndt at argumentere meget stærkt imod. Og man kunne godt i starten, som Preben er inde på, man kunne godt i starten sige, nå, jamen, det giver jeg til sidst det her, ikke? Men han er så langt ude i argumentationen imod kædeansvaret, så det er svært at se, at han bare uden virke kan komme tilbage. Den tror jeg ikke rigtig på. Men der må være nogen, der har puttet ham i hovedet, at det er en dårlig idé. Man kan godt finde tekniske indvendinger imod kædeansvaret. Det er ikke så svært. Men nu siger du, Jytte, at byggeriet, Dansk Byggeri, er tilhænger af det. Jeg tror, det var formanden for byggeriets arbejdsgiver forleden dag, der sagde, at det var helt forkert at indføre kædeansvar. Men der er jo mange forskellige opfattelser af det her. I den kommune, jeg bor i, som jo er konservativ, der har man lavet en aftale med socialdemokrater om kædeansvar. Altså, værre er det jo ikke. Så der kan man sige, at det er lidt besynderligt. Men jeg forstår ham ikke partimæssigt, at han overhovedet vil argumentere så stærkt imod. Nu kommer han jo galt et sted med det, han startede med at sige, at det var imod EU-reglerne, og der han så måtte erkende, at det er det ikke.
Nej.
Så på den måde kom han galt et sted i første del. Men jeg fatter slet ikke, at der kan blive tale om et problem her.
Der tegner sig lidt et billede af nogle politikere, der ikke rigtig læser op på det, de skal... skal jeg tale om. Altså, Lars Løkke skulle have læst op på sine egne diæter. Ja. Bjarne Corydon skulle måske have læst op på sine egne argumenter.
Ja,
også det.
Jeg siger, jeg skulle,
men måske... jeg synes også, det er interessant at se, om Enhedslisten hopper på den, ikke? Fordi hvis jeg var Enhedslisten, så vil jeg sige, selvfølgelig skal det gennemføres, men vi vil da ikke betragte det som en gevinst. Vi vil da ikke betragte det som en indrømmelse til os.
Nej.
Du må da komme med noget andet. Det der, der er ikke en indrømme. Ja. Og hvis jeg så nægter, så er det sgu Socialdemokratiet, der hænger på den. Ja. Og så kan de høres, for de aller fleste, hvad skal man sige, foretagernes vedkommende, kan de jo lave aftaler nu i kommunerne. Det er også det, henviser til,
som
at det er ikke nødvendigt at lovgive. De kan lave aftaler nu i kommunerne. Så jeg vil da sige, hvis jeg repræsenterer Enhedslisten, så vil jeg bestemt ikke tage det der som en indrømmelse, selvom han kommer til at give sig.
Nej, for man kan vel godt argumentere for, at den indrømmelse er jo nærmest en indrømmelse til ham selv.
Ja.
Altså, nu gennemfører vi noget, vi selv har skrevet ned, og som baglandet gerne vil have. Det er, ikke, det er ikke en gave. Mm.
Men det giver ham mange problemer i baglandet, det her. Ja. Det er der ikke nogen tvivl om. Han har jo en del af dem i forvejen, i forhold til baglandet.
Det må man sige.
Ja, så jeg fatter det ikke, simpelthen.
Men Palle, rent sådan teknisk, som finansminister, når man skal forhandle sådan en finanslov her. Hvor lang tid, altså man kan sige... noget af det, man kunne forestille sig, var, at han ligesom også sidder og lurer passer med nogle af de her ting, fordi han gerne vil fremstå. Den her regering er jo gået til valg på og sidder på, at man ligesom har ophævet blokpolitikken, og man vil gerne forhandle til alle sider i salen osv. osv. Mm-hmm. Så han har vel også en interesse i, at det skal fremstå som, at han ikke bare klapper nogle ting af med Enhedslisten, og så er det det, fordi så skal blå blok jo nok hyle op og sige, det er blokpolitik, og lalalala, løftebrud.
Men han kan jo ikke tro på, at der er basis for et forlig med blå blok. Det kan han ikke.
Nå, nej, men
det er helt urealistisk. Ja.
Men har man en, som finansminister, når man sidder der, har man en interesse i lige at holde gryden lidt i kog længere, end måske godt er, for ligesom at sige, nej,
det kan man godt. Ingen tvivl om det. Det kan man godt.
Men hvor meget spekulerer man i det?
Ja.
Du siger, at det er selvfølgelig et stærkt ord.
Selvfølgelig spekulerer man i det, ikke? Ja. Det er helt klart. Det er...
Men de bolde, man normalt, sådan som jeg nu har fulgt det, sådan, de bolde, man normalt har i luften, det er jo bolde, der koster penge. Mm. Det her, det koster holdninger. Det er jo alene, set fra en finansministers synsvinkel, et holdningsspørgsmål. Og det plejer man altså ikke at på den måde gamble med i en finanslovsforhandling. Og jeg vil også sige, som
Preben... Ej, når man er begyndt at gamble om grænsepæle i finanslovsforhandlinger, så kan man næsten ikke komme længere ud.
Ja, men det er også langt ude efter min opfattelse, ikke? Det er fuldstændig
langt. Problemet er jo, at finanslovsforhandlinger bliver bredere og bredere efterhånden, ikke? Ja. Og man tager alle mulige emner ind, som ikke har noget med en finanslov at gøre. Mm. Og der er sagen om grænsepælene jo et godt eksempel. Man kan nævne et andet, som interesserer Jytte meget med hensyn til fortiden, at man går ind og ødelægger hele arbejdsformidlingssystemet i en finanslovsaftale, og uden der har været debat om noget som helst, og overgiver det til kommunerne. Ja. Det er en del af en finanslovsaftale. Hvad er det med en finanslov at gøre? Og det er også et eksempel på, at man går alt for langt ud efter.
Og det er en sag, jeg blankt erkender, jeg ikke helt husker, Palle, så hvis du lige vil...
Det
handler om, det er, at formidlingen af job er overgået til kommunerne.
Og hvor langt er vi tilbage?
Ja, der er vi 2 år tilbage. Måske 3 år tilbage, det kan godt være. Ja, vi er nok tilbage med finansloven for 10, vil jeg mene. Godt. Men altså, der kan nævnes utallige eksempler, hvor man indgår aftaler om noget, som overhovedet ikke behøver at høre hjemme.
Jeg tror, at den der metode, uanset om det er finanslov og det der krejler der, hvor man putter noget ind, det er jo sådan set Dansk Folkeparti, der i hvert fald har været meget klar i mailet, at de skulle have noget hjem hver gang, at der var en finanslov, så skulle de have noget hjem, som noget, der slet ikke handlede om det samme.
Jo, men Jytte, der er jo altså så nogen på den anden side af bordet, der ikke har sagt stop, det her har ikke noget finanslovsforhandling. Ja, de har accepteret hvad som helst.
Jeg synes, det er en dårlig vane og en uskik. Der var et lyspunkt her, fra min partiformands side omkring det her med den der domstol, patentdomstolen, hvor Dansk Folkeparti gerne ville have noget helt andet ind, hvor hun satte hælen i. Og jeg tænkte, yes, hvis det så er et signal om, at det er i retning, vi blander ikke æbler og bananer sammen, vi kører den stringent.
Ja, Christian Thulesen Dahl ville til forhandling om noget helt
andet.
At tilbyde direkte at sige, jamen, så kan du undgå en folkeafstemning.
Ja, og det er jo fordi, han har været vant til, at den giver pote. Det har den gjort i 11 år.
Ja.
Det gjorde den ikke lige her, og man kan håbe på, at den heller ikke gør det fremover. Fordi det er en uskik at blande så meget ind i finanslovsforhandlingerne.
Men Jytte Andersen, nu er du jo socialdemokrat, tror du, og bekendte dig som i hvert fald delvis fan af Bjarne Corydon. Kunne han ikke lige så godt finde på at også at begynde at give nogle lidt mere symbolske lunser til Enhedslisten, så frem de stiller sig tilfreds med det?
Jeg siger bare, hvad jeg
mener.
Det er
mener, jo det er dejligt nemt. Det var jo også derfor få og VK.
Men det bidrager altså ikke til politikers troværdighed.
Nej, det er jeg med på, men det skete ikke desto mindre i 11 år, ikke?
Ja, jamen, den er heller ikke særlig høj, troværdigheden blandt politikere. Og der mener jeg sådan set, at det parti, som jeg betaler kontingent til, og som jeg vil være medlem af til min dages ende, de har en forpligtelse til at køre en linje, der også bidrager til en højere troværdighed. Det mener jeg virkelig. Mm. Det synes jeg selv i de næsten 30 år, jeg var medlem af, eller var aktiv socialdemokrat, og jeg selv bidrog til. Men ja.
Men Preben William, man kan jo godt sådan, hvis man tænker sådan rent taktisk, forstå den daværende blå regering, som sad med et støtteparti, som i godsøjne ikke skulle have andet end nogle gratis ting. Altså, de skulle have 4 toller og en grænsebom og en stramning på skruen en gang om året, ikke? Det var jo nemt.
Jo,
og så havde man gratis opbakning, lojal opbakning, alt for godt.
Jo, hvis man er principløs og kun ser på lige den der situation, og overhovedet ikke tænker på perspektivet i det, så har det der været fristende. Det var en billig måde.
Nå, nu siger du principløs, men altså, jeg er sikker på, at hvis du spurgte Anders Fogh, så ville han jo sige, jamen det gav os jo handlefrihed, så kunne vi jo få gennemført alle de store visioner og planer, vi havde.
Ja, med principløs mener jeg, at man ikke skuer frem, hvad betyder det, at vi nu fjerner de volde her? Hvad havde det betydet? Jeg er ikke så imponeret af, at Thorning afviser Thulesen Dahl om den der folkeafstemning, for det var for langt ude. Altså, det er jo 10 gange værre en grænse på mig og alt muligt andet. Og begynder at handle om, man vil undlade at kræve en folkeafstemning efter grundlovens paragraf. Altså, den er så langt ude, at der ville hun være dybt kompromitteret, hvis hun havde sagt ja til sådan en handel der. Ja, ikke?
Men det var et lille lyspunkt for mig, vil jeg sige.
Ja.
Der skal ikke så meget til.
Hvis vi ser principielt på de her ting omkring, hvad skal med i en finanslov, og hvad skal ikke med,
ja,
så kan vi jo også, så vidt jeg husker, at gå tilbage til nyopregeringen i forbindelse med finanslovsaftalen, så nedsatte man folkepensionsalderen fra 67 til 65. Og det måtte man så senere slås med og få taget op igen, ikke?
Ja.
Det var jeg altså også. Men der kan man så sige, argumentet kunne være, at der lå en besparelse ved at nedsætte folkepensionsalderen til 65. Men det er jo alligevel vildt at gøre det, når man godt vidste dengang, hvilket problem det er i, hvis folk forlader arbejdsmarkedet for tidligt. Ikke?
Det var jo en del af det første indgreb på efterlønnen. Det var en finanslovsaftale, og det var jo sådan set også, hvis der er i hvert fald i mit sind to begrundelser for, at vi tabte regeringsmagten. Det var indgrebet på efterlønnen, og det var, at vi ikke var tilstrækkeligt vågne på indvandrerpolitikken i tide. Så der gik det galt.
Ja.
Og der sker jo altså også det, at kvaliteten i lovgivningsarbejdet bliver forringet, når man pludselig laver sådan nogle aftaler. Du holder ressortministeren udenfor, der ved noget om de ting. Du holder de embedsmænd udenfor, der ved noget om de ting. Du holder de ordfører udenom, der kender de der områder. Og du forhindrer høringssvar osv. osv. Fordi pludselig er det en finanslovsaftale, der kan blive vedtaget de tåbeligste ting, som alle, der ved noget om det område bagefter, kan se. Det der burde der aldrig. Men altså, når det går ind i en finanslov, så er det fuldstændig ud af den der normale.
Og lovforslaget skal vedtages i løbet af 14 dage. Ja. Det er jo det, der er et kæmpe problem. Derfor synes jeg også, at det værste af den slags sager her, det er faktisk det med arbejdsformidlingen og overgang til kommuner, uden en offentlig diskussion overhovedet.
Fordi man bliver fristet til som finansminister, når man sidder med det der, og give en luns, og så, som ikke bliver hørt, og kloge hoveder kommer slet ikke ind over.
Jeg ved ikke engang, om der lå det i det dengang. Det er jeg ikke sikker på. Det er en gammel venstretanke, at det skulle være sådan.
Ja.
Så.
Det er rigtigt. Ja. At det skulle være kommunerne.
Det var en venstresejr, vil jeg sige. Det var dem, der forhandlede finansloven. Og så fik de Dansk Folkeparti til at acceptere det. Så det var faktisk modsat vej her.
Ja.
Ja, det var regeringsønske.
Ja, det var regeringsønske.
Det var ikke en oppositionsønske.
Nej, men det kan man jo også, igen, kan man jo godt forstå, hvis man tænker taktisk. Det er jo nemmere, fordi hvis man skal have solgt de her godbider, at man lige kan få klappet det af og bare sige ja, og så trykker vi hånden her i Finansministeriet, så er den klaret. Ja. Så skal vi ikke igennem alle mulige irriterende høringssvar, hvor, hvor der bliver argumenteret
imod. Men det er jo også derfor, at vi siger, at de seneste 11 år, altså i under FOs ledelse og Venstres ledelse, der har vi de facto haft en flertalsregering med Dansk Folkeparti. Og det er ikke sundt at have flertalsregeringer. Der kan udvikle sig noget, der ikke, på mig i hvert fald, virker særligt demokratisk. Altså regeringer, som laver brede forlig, ikke? Som Schlüter-regeringen jo faktisk også gjorde for en stor dels vedkommende, som Nyrup-regeringerne gjorde. Det er meget mere sundt for demokratiet, og synes jeg også for den værdighed, der skal være omkring politikere og demokratiet. Mm. Så det der med den der flertalsregering i faktisk 11 år, og hvor paradoxalt nok at Dansk Folkeparti ligesom står alligevel som om de er opposition, det er de jo ikke. De har lagt stemmer til en økonomisk politik, der i den grad har presset velfærdssamfundet ned. Men det er mere det der med, når man har flertallet, skal man så absolut bruge det. Det er det, der er spørgsmålet, ikke?
Men hvis man så prøver at tage Dansk Folkepartis briller på, de ser det jo ikke som du siger, at man har presset velfærdssamfundet ned. De synes jo, det er jo... Altså, hvis man spørger dem, så betegner de jo det som sejre, fordi det er jo ligesom det, de vil. Må man ikke også på en eller anden måde anerkende, at nøj, altså, sådan er det politiske spil. Altså, at det er det, de gerne vil. De vil gerne have de der toldere, de vil gerne have de der... grænsebomme, og så...
Det har jo ikke noget med velfærdssamfundet at gøre. Altså, der ligger undersøgelser, nu kan jeg ikke huske, hvor det er, men det var et sted, jeg læste, hvor vi for 11 år siden, altså da der i starten af 0'erne, der lå vi som en af de lande, der havde den højeste grad af lighed mellem befolkningsgrupperne. Mm. Vi i de 11 år sunket ned til 9. pladsen. Det er jo ikke et udtryk for, at velfærdssamfundet og det solidariske har vundet.
Men tror du ikke, at Dansk Folkepartis argument vil være, at hvis ikke de havde fået sat de der grænsebomme op, så var der jo kommet mange flere indvandrere, og så ville vi da ligge meget længere ned end 9. plads?
Jo, selvfølgelig ville de have deres argumenter for det, de får igennem. Det er klart. Spørgsmålet er, om de er holdbare.
Og hvis man ikke lige er socialdemokrat, så bliver man altså nødt til at konstatere, at den der øgede ulighed, den startede altså de sidste 4-5 år af Nyrups tid.
Det er rigtigt.
Det gjorde den.
Det er rigtigt.
Det er taget med. Det her med noteret.
Det vil jeg ikke benægte.
Godt.
Det er en vanskelig diskussion, den der.
Det tror jeg, det er. Ja. Men jeg vil alligevel så lige stille jer det spørgsmål. Det kan jeg jo lige stille til dig, Sjøt Andersen, nu du er socialdemokrat. Der er flere mennesker, som har skrevet lidt hen over weekenden, blandt andet Lars Olsen, som argumenterer for, at sådan set, socialdemokratiets redning, så godt går det jo ikke for tiden, det vil sådan set være at arbejde sammen med Dansk Folkeparti. Ja. Der er så mange punkter, hvor politikerne flugter, og man vil det samme.
Ja, det så jeg godt.
Hvad siger du?
Det siger Pia Kjærsgaard også i sin bog, at hvis der kommer en socialdemokrat, hun kan acceptere, så kan hun godt samarbejde.
Ja, hun vil gerne blande sig i vores formands.
Så vil hun gerne bestemme, hvem det skal være. Ja.
Det er klart. Ja. Jeg tror også, at Kristian Thulesen Dahl har udtalt sig om det.
Men jeg synes, at Lars Olsen har jo ret i meget af den analyse, han har med, at vi har skubbet sådan de mere brede folkelige kræfter fra os, fordi vi har manglet det politiske kompas, det er sådan, han formulerer det, at dem, der sidder på førersædet i øjeblikket, mangler det politiske kompas. Og det er der jo også noget, der tyder på i forhold til, at vi nu skal betragte 21,6%, som vi har i øjeblikket, som en sejr. Altså, det mener jeg jo sådan set ikke er en sejr. Jeg er faktisk enig med Lars Olsen langt hen ad vejen, men jeg har det utrolig svært ved at nå så til den konklusion og den association, at et samarbejde mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, det har jeg meget svært. Det har jeg meget svært ved at se, det må jeg sige.
Det er jo nogle rene fordomme mod hinanden, ikke?
Det er det nok.
Det der Lars Olsen skriver, det skrev jeg jo meget skarpere i en kronik i Politiken et år før valget, at det mest logiske, det var et AOF-flertal. Altså AOF. Mm. Så var de fri for de radikale brokkerøve, det er. Så var de fri for at blive afhængige af Enhedslisten. Og det flertal havde på intet tidspunkt i de sidste 8 år haft under 100 mandater. Det var et meget solidt flertal. Det gik lidt imellem partierne, men det var et meget solidt flertal. Ja. Og hvis man tog dem på ordet, så stod de så tæt på alle de der forskellige økonomiske og velfærdsområder, meget tættere med de radikale for eksempel, ikke? Mm-hmm. Så skulle man lige overvinde hinandens fordomme og banke Dansk Folkeparti ned på noget, men i øvrigt havde både S og SF jo accepteret store dele af Dansk Folkepartis udlændingepolitik efterhånden også, ikke? Ja. Mm. Jeg prøvede at skrive det som et skrækscenarie. Jeg prøvede at skrive det som et wake-up for SF'erne og Socialdemokraterne, ikke? Og jeg ved fra Carsten Hansen, at han sagde, at de ømmede sig over den der kronik, ikke? Og de havde talt om det. Men altså, det er jo fuldstændig logisk, det der, han skriver, Lars Olsen. Der.
Jamen, hans argument er netop også, at man skal bruge Dansk Folkeparti som sådan et forhandlingsobjekt i forhold til de radikale. Og presse dem lidt der, ikke?
Ja, men det kommer da på et tidspunkt, hvor Dansk Folkeparti kommer til at spille en meget stor, en meget større rolle, end de gjorde i nullerne. Det tror jeg.
Mm. Altså en meget større rolle, hvad betyder det? Ja, at de kommer til at sidde i regering?
Ja, for eksempel, altså i første omgang kan man jo godt sige, at det kan godt være, at de ender en regering med Venstre, hvis Venstre ikke går fuldstændig i bundet. Og det gør de nok ikke. Det er første step, så kan det næste step jo meget vel blive, at sådan Socialdemokratiet, som man kommer til at gå i regering med. Det vil jeg ikke afvise.
Nej, men
altså, hvis de bliver så store, som de ser ud til i opinionsmålingerne nu, så er det jo nærliggende, at de får en betydelig indflydelse.
Ja, absolut. Men kunne man forestille sig, altså Kristian Thulesen Dahl har været ude og sige, og det kan man så sige, det er muligvis en taktisk udmelding, man kan jo altid skifte holdning, at man er ikke interesseret i ministerbiler.
Nej, det er noget
vrøvligt.
Det er noget vrøvligt.
Jo, jamen, det er, fordi, som jeg sagde, man kan altid skifte mening. Ja, men det altså, har han sagt.
Ja, men det er rigtigt, han har sagt det. Ja. Og det er, ja, det er det, der.
Jo, men det er i virkeligheden vil frem til var, at kunne man forestille sig, nu nævner du første step, kunne man forestille sig, at første step bliver også jævnført, det Preben siger, at det er sikkert i nogens øjne, og er sikker på i et socialdemokratisk bagland, og ser der måske også et SF-bagland, et skrækscenarie, at man skulle indgå i en AUF-regering. Men kunne man forestille sig en sådan blød overgang, der hedder en regering med Dansk Folkeparti som støtteparti?
Altså, Dansk Folkeparti kan ikke blive ved at bare være, om man så må sige, samarbejdspartner. Og sådan er politik også efter min mening. Og på et eller andet tidspunkt, så er man ved der, hvor kagen skæres ud, ikke? Og det er i en regering, og det kan de ikke se bort fra.
Jeg har svært at forestille mig, at de kunne have haft større indflydelse i de 10 år, end de havde der, hvor de sad. Og det synes jeg i hvert fald, når man lytter til dem, det kan godt være, at det ikke er selvvalgt. Det kan godt være, at de gerne ville have haft de ministerbiler, det skal jeg ikke kunne sige. Men når man lytter til dem, især Thulesen, men også Pia Kærsgaard, så er de jo sådan set meget klare på, at de mener, at de har større indflydelse udenfor. Ja. Og det kan det ikke blive ved med århundrede selvfølgelig, men jeg mener sådan set, at de har haft ret i det indtil nu. Og hvis det er selvvalg, så er det egentlig ret flot gået i forhold til alle andre, der stræber efter de der ministerposter og tror, det er der indflydelse ligger. De har fået en meget stor indflydelse, og samtidig har de kunnet undgå at kompromittere sig, som SF'erne har gjort, og som Socialdemokraterne har gjort, og som man altid gør i et regeringssamarbejde, hvor man er nødt til at være lojal. Ikke? De er fuldstændig undgået at kompromittere sig, de kan påstå hvad som helst. Og så har de fået nogle indrømmelser, som er markante, selvom vi synes, det er latterligt, ikke?
Det sidste er det vigtigste, det er, at man ikke kompromitterer sig selv. For det kan man ikke undgå at gøre, når man kommer i en regering. Men man kan altså heller ikke se bort fra, at det er meget godt at sige, når vi er frie, så får vi meget større indflydelse. Man får altså stor indflydelse i en regering. Det kommer man ikke udenom.
Det er jo en ting, vi har debatteret et par gange i det her program, og nu skal jeg ikke... Jeg kan ikke helt huske, om I har været... vi har været forbi emnet flere gange. Ja. Men netop det her med, om man faktisk er nået til et sted, hvor... Og det er lidt modsat det, du siger nu, Palle, men at man faktisk har mere indflydelse uden for regeringen. Vi har set... Dansk Folkeparti har ikke rigtig lyst til det. De har siddet i 10 år og haft... Som du selv siger, de har måske ikke været med til at skære kagen ud, men de har dog haft stor indflydelse på, hvad kagen skulle smage af, om ikke andet.
Jo, ingen tvivl om det.
Og vi har set et SF gå fuldstændig i stykker ved at komme i regering. Socialdemokraterne kører heller ikke for godt lige nu. Det virker jo som om, at man har større indflydelse udenfor. Hvor man bare kan sidde og banke løs på en regering, som så bliver fuldstændig handlingklam, og så sker der ikke rigtig noget.
Udenfor, det er, at man ikke bliver kompromitteret, Preben sagde før. Ikke? Det er det vigtigste. Men altså, når man tænker på, hvordan en regering fungerer, altså du sidder med i koordinationsudvalg og økonomiudvalg og ministermøder osv., du er med over alt, hvor det foregår. Ja. Og det giver altså indflydelse. Det er der ikke nogen diskussion
om. Altså, hver dag er der jo som minister beslutninger, hvor man flytter noget fra A til B.
Ja.
Og der er jo ikke, der er jo mange af dem, der er selvfølgelig også politisk, men udmøntningen af en lovgivning, specielt nu inden for arbejdsmarkedsområdet, kan man sige, der er jo meget luft til vurderinger, og hvor man vitterlig har indflydelse. Men jeg har nu den opfattelse omkring det der med Dansk Folkeparti, der siger, at de har meget indflydelse. Det er jo både rigtigt, altså de bærer jo kappen på begge skuldre. På den ene side, så vil de gerne have meget indflydelse, fordi det gør et eller andet sted, at man er stueren. Mm. Og at man er med på den ansvarlige politiske banehalvdel. Samtidig, så hver gang der dukker et eller andet socialt problem op, som er en direkte konsekvens af en stram lovgivning på det ene og på det andet måde, så er de i opposition. Der har de altså så ikke lige haft indflydelse. Altså, der er jo en masse ting, hvor de fuldstændig kører friløb, og hvor jeg synes, at der er simpelthen for meget mikrofonholderi for Pia Kjærsgaard og Thulesen Dahl. Og det er jo derfor, at Pia Kjærsgaard bliver så vred, når der endelig er en, som forleden aften, der spørger hende om noget, der er ubehageligt, og konfronterer hende med noget, hun har sagt, og hvorfor har hun sagt det. Så jeg mener sådan set, at de sejler på en isflage,
ja.
Hvor de har kappen på begge skuldre.
Bare lige for at klarificere, jeg tror, du refererer til Martin Breum, som interviewede Pia Kjærsgaard i Deadline for et par dage.
Ja, det er rigtigt.
Vi kan prøve at gå tilbage til 1988, da det radikale venstre gik ind i en Schlüter-regering. Det er ikke i tvivl om, men det er bare fordi, der trængte de til at komme i regering, og de var trætte af at løbe ind og ud af ministerkontoret for at bakke op om ting eller gå imod ting. Ikke? Mm. De trængte til at få ansvaret. Det blev ikke nogen succes. Det er så en helt anden sag.
Jeg tror, der er en vigtig skelnen her, som I har lidt vanskeligt ved at sætte jer ind i, fordi I er mainstream-partier, og jeg kan godt forstå det der med, at I, man har indflydelse, når man sidder i regeringen, man er med til. Men der er forskel på at være sådan et mainstream-parti som konservative, socialdemokrater, radikale, altid venstre formentlig også, ikke? Mm. Og så at være yderpartien i regeringen. Det er yderpartierne, der bliver kompromitteret. Hvis Dansk Folkeparti gik ind i en regering, kunne de ikke undgå at blive... Og det var forudsigeligt med SF'erne. Det ville blive SF'erne, der blev kompromitteret af det her. Og baglandet er jo efterhånden kommet til den erkendelse. Vi skulle aldrig have været i den regering. Vi kunne godt have fået en del indflydelse. Måske ikke helt så meget. Jeg ved sgu ikke, hvor meget de har fået, vel? Men altså, de kunne godt have fået noget indflydelse som støtteparti, ikke? Men de havde undgået kompromitteringer. Og der er altså forskel på at være yderpartier.
Ja, det er rigtigt.
Det er rigtigt.
Men er vi så ikke netop tilbage ved det her med, at hvis man er et lidt mindre parti, så har man meget mere magt uden for regeringen end inden for regeringen?
Jo, hvis man er et mindre parti. Altså, nu kan vi jo gå tilbage til VK-regeringen i 0'erne, ikke, og så sige, at der er de konservative jo ikke fået den indflydelse, de burde have haft. Der er jo masser af ting, som man har været med til at lægge ryg til, som har været med til at skade partiet i den grad, som man lider med og lider under nu, ikke? Det er helt oplagt. Og hvis man, når man kommer til næste folketingsvalg, og hvis Lars Løkke nu, hvis man antager, at Lars Løkke stadigvæk bliver statsminister på det tidspunkt, og for eksempel at Dansk Folkeparti kommer i regering, så vil det være fuldstændig tåbeligt af det konservative at bede om at komme i den regering. Mm. For så vil det blive totalt knust som et lille parti.
Mm.
Yeah. Det er helt åbenbart.
Men altså, Palle, I fik ikke den indflydelse, som I måske burde have haft, siger du? Ja, det ved jeg ikke. Altså, på det lange sigt gjorde I jo, fordi det, der sker, og det, der er lidt usædvanligt med Schlüters periode, det er jo, at han, mere end nogen andre, vi har set i siden 2. verdenskrig formentlig, tog hensyn til sine regeringspartnere, sørgede for, at de ikke kom ned med nakken, sørgede for, at de fik nogle sejre, ikke? Hvor Margrethe Vestager er fuldstændig ligeglad med, at S forbløder og SF forbløder i den der regering, ikke? Schlüter gjorde det, og det var jo årsagen til, at han kunne holde flertal i 10 år, formentlig.
Ja.
Havde han kørt en lige så egoistisk linje, som andre regeringschefer gør, når de har mange mandater, så havde det ikke holdt i 10 år. Så det skal ses på.
Det er fuldstændig rigtigt, og der var Venstre i 0'erne jo heller ikke, om man så må sige, venlig nok over for de konservative
og
søge for dem
med.
Altså, når Venstre står i spidsen, det har vi altid vidst, så er der ingen kære mor. Og det ser man ude i kommunerne i meget stor udstrækning, ikke? At der, hvor Venstre er størst, det er det jo i de fleste kommuner, der bliver de konservative trynet meget ofte. Men jeg glemmer aldrig valget i 1984, hvor de konservative havde nogle fantastiske opinionsmålinger. Der gik Slytteret ud og sagde, nu skal I også huske at stemme på de tre andre regeringspartier,
ja.
Ikke?
Ja,
ja.
Det er
da
sødt, det er der ikke mange, der gør, så derfor er jeg helt
enig. Det var sødt, ja. Men det viser jo også at være klogt. Altså.
Ja, ja. Det var da klogt, Adam.
Han sørger for, at flertallet stadig... Okay.
Ja.
Han måtte af med lidt til venstre, fordi han var så flink, ikke? Men flertallet var der stadigvæk. Han kunne sidde i 10 år. Ja.
Og da så venstre gik stærkt tilbage der i 84, så gik det ud, ikke ud over antallet af ministerposter, eksempelvis. Det kunne det meget vel have gjort, ikke?
Ja. Men, det er jo sådan nogenlunde forholdsvis.
Ja.
Ja. Så det handler også om, om
personer.
Om personligheder på den måde.
Ja,
altså, der tænker jeg jo, og for bare lige at vende tilbage til Pia Kjærsgaard, fordi... Uden at jeg skal være den store analytiker af politik på den måde, men altså, noget af det smarteste, jeg nogensinde har set i dansk politik, det var sgu da Pia Kjærsgaard går af som formand, og så udnævner sig selv til noget, som man aldrig har hørt om før, nemlig værdiordfører.
Ja.
Og tager jeg fejl, når jeg siger, at hun dermed ligesom fralægger sig et hvert ansvar? Og man kan blande sig i alle sager. Altså, værdi, alt har værdi, og intet har værdi. Det kan man jo selv bestemme på en eller anden måde.
Ja. Jamen,
er det ikke meget godt tænkt? Er hun ikke
skarper? Det var genialt. Det er der ikke noget tvivl om.
Jeg synes, det er fuldstændig utroligt, at pressen og alle er røget på det der sludder med værdikamp og så videre. Vi har aldrig haft så lidt værdikamp i Danmark, som vi har haft i de sidste 10 år her.
Nej.
Det er fuldstændig uinteressant. Det drejer sig om lidt, må de have burka på gaden, og skal vi have frikadeller i vuggestuerne, og så videre, og så videre. Altså, gå tilbage til 70'erne, 80'erne. Der var der fandme værdikamp. Vi brugte aldrig ordet værdikamp.
Nej.
Der var der værdier på spil, ikke?
Ja.
Et oprør, der går imod forbrugersamfundet som princip, det var sgu da nogle værdier, der virkelig var basale og vilde noget, ikke?
Ja.
Folk, der begyndte at lave kollektiver, kønsrolledebat, pædagogisk debat, og så videre, ligestilling, og så videre, Der var værdikamp. Vi brugte aldrig ord værdi. Det er først efter, vi ikke længere har nogen værdier, så lancerer man ord værdikamp.
Jo, men Præm, det er også derfor. Det understreger jo bare pointen i, hvor smart det vel sådan set er.
Ja.
Det er jo så gratis at lave det der, ikke?
Det er gratis,
fordi journalisterne også hopper på det, og vi andre også i en eller anden grad hopper på det. Fordi hvad er det nu lige for værdier, ikke? Altså, jeg er fuldstændig enig med Preben.
Og men kan man ikke... En ting er, jeg er fuldstændig enig med jer. Altså, journalisterne skal stramme op. Det er slet ikke noget med det.
Nej.
Men kan man ikke også godt på en eller anden måde forlange, at nogen af de andre 178, der ligesom opponerer en lille smule mod, at der pludselig opstår en ordførerpost, som ingen mening giver, at man går på talerstolen og siger, jeg vil ønske, jeg kunne bringe værdiordføreren i tale, men der er intet der værdi, vi kan tale om. Man kan godt ligesom prøve at bringe hende lidt i spil.
Jo.
Det er vel også det handler om.
Ja, det er det.
Er det for meget for langt?
Nej, det skal ikke for meget for langt.
Det skal angrebes humoristisk.
Ja, det skal det.
Jeg synes, man savner. Jeg synes, der var mere humor i for det.
Det synes jeg også.
Ja, det prøvede vi da at tage med gas på det en gang imellem.
Det var mere humor. Det var der.
Ja.
Men er det fordi, er der blevet en berøringsangst omkring nogle af de her ting? Altså, de kan også godt blive lidt hissige i Dansk Folkeparti og sådan noget. Er man bange for at gå til dem, eller?
Det tror jeg ikke.
Men hvorfor gør man det så ikke, Palle?
Nej,
det vil da være, prøv at høre her. Det vil da være, nu dit parti, de konservative, det vil jo være en oplagt opgave, havde jeg sagt, for dem, ikke?
Ja.
Altså, de konservative bløder jo vælgere til Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti er jo ude og kalde sig selv... Altså, Morten Messerschmidt er jo hele tiden ude og sige, vi er de nye, rigtig konservative.
Ja, vi er de nye, rigtig konservative, ja.
Er det ikke jer, der skal tage kampen?
Jo, det er det, men det er der ingen, der er indstillet på. Ja, det kan
også være, altså, dengang med Glistrup, da han blev for stor, ikke? Der satte Robert Petersen og Erling Olsen sig for at skrive en bog, hvor de sådan set dissekerede, hvad var det, han snakkede om. Og hvor det sådan kom ned på hvor de kom sådan ned på en naturlig leje.
Mm.
Og der kunne man jo så godt ønske, det kunne sådan set være nogle af os også, men også nogle af dem, der er i Folketinget nu, gik ind og så lavede en lille gruppe, hvor man sådan prøvede at dissekere Dansk Folkeparti. Og spørge ind til det på samme måde, som nu Martin Breum gjorde forleden dag til Pia Kjærsgaard. Det ville de ikke kunne holde til. Altså, nu tænker jeg ikke bare på Trusendal, han kan svare for sig på hvad som helst, tror jeg, ikke? Men længere nede i, eller ude i rækkerne, eller det i almindelige ordfører og sådan noget, de har jo meget svært ved at svare for sig.
Så, men de må jo heller ikke sige noget, fordi så topstyret er det jo. Der er tre mand, der udtaler sig, og så er det det.
Ja, ja.
Men Jutta Andersen, hvorfor gør man så ikke det, hvis det er så...
Det forstår jeg heller ikke.
...gåsøjne nemt, som du...
Ja, jamen jeg forstår heller ikke, at man ikke laver et lille tæskehold, som vi der ligger på. Altså demokratisk selvfølgelig, ikke? Altså med verbale ord ikke. Og sådan noget. Det er ikke sådan tæskehold i den. Nej, det forstår jeg ikke. Altså det må jeg sige, det gør jeg ikke. Og det er muligvis fordi, at vi også i Socialdemokratiet er blevet temmelig meget mere topstyret, end det var tidligere. Altså man er blevet så skræmt for en debat i folketingsgruppen, som man jo aldrig hører, heller ikke fra vores side, nogen debat. Og jeg ved godt, hvorfor at vores nuværende formand er bange for det. Det er, fordi hun er bange for, at de der magtkampe, som var tidligere mellem Ritfløj og sådan noget. Men på den anden side, dengang havde vi 33% af stemmerne, og der var liv i os, og det er der ikke nu.
Den opfordring er hermed givet videre. Vi snakker videre på den anden side af nyhederne. Nu er klokken nemlig gået hen og blevet 11.